Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Штогрин. Добрий вечір. Український дружній сніданок у Брюсселі. Лісабонська угода відкриває нові перспективи. Петро Порошенко.
Отримали можливість абсолютно відвертої дискусії. І ця дискусія відбулася в тому числі і сьогодні під час зустрічі в форматі «Друзі України».
Сербія прощається з патріархом Павлом і підсумовує пережите.
Він жив в час занепаду, розвалу держави та кривавих війн. І все це поділило не лише людей, але й церкву.
А Чехія сьогодні відзначає День свободи у розмаїтті думок.
Коли одні учасники вуличних походів кричали президенту Клаусу «Не ганьбися», інші «Хай живе Клаус».
Про це за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник про найважливіші європейські події дня.
Вітаю вас. Попередні дослідження не виявили жодних істотних змін пандемічного вірусу грипу AH1N1 у зразках, які взяли у хворих в Україні, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Попереднє вивчення генетичної послідовності вірусу зі зразків, які незалежно досліджували дві лабораторії у Великій Британії і Сполучених Штатах, свідчить, пандемічний вірус, який циркулює в Україні, подібний до того, який використовують для виробництва вакцини від нового грипу. Це таким чином підтверджує ефективність вакцини на цей час, мовиться у повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров'я. Європейський Союз сьогодні продовжив до жовтня наступного року призупинення санкцій проти низки керівників Білорусі. Заборону на в'їзд до країн ЄС для білоруського президента Олександра Лукашенка та низки високопосадовців запровадили в 2006 році. Минулого року дія заборони була призупинена. У сьогоднішньому рішенні ЄС мовиться, що санкції поки що не скасовані повністю через недостатньо активні політичні реформи в Білорусі. В заяві Євросоюзу, однак, висловлюється сподівання на подальшу співпрацю з Мінськом. У Німеччині висунули звинувачення в масових убивствах проти колишнього члена підрозділу СС. 90-літнього чоловіка, ім'я якого не називають, звинувачують у вбивстві в 1945 році 58 євреїв, яких примусово привезли до Німеччини на роботу. Розстріли цих людей проводили на території Австрії. Останки жертв були виявлені в 1995 році у масовому захороненні. Суд німецького міста Дуйсбург, де зараз мешкає обвинувачуваний, має винести рішення, чи може бути продовжений суд над ним. Австрійська преса повідомляє, що після закінчення війни цей чоловік змінив написання свого прізвища, і це допомогло йому довго ховатися від правосуддя. Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило Німеччину та Норвегію у втручанні у внутрішні справи після того, як ці дві країни скритикували дії азербайджанської влади щодо молодих блогерів. Заступник міністра закордонних справ Азербайджану заявив, що висловлені Німеччиною та Норвегією докори на адресу офіційного Баку є безпідставні, неприйнятні і не відповідають рівневі відносин між Азербайджаном та цими країнами. Днями суд в Баку засудив двох блогерів Еміна Міллі та Еднана Гаджизаде до 2,5 і 2 років ув'язнення відповідно. Хлопців побили 8 липня в ресторані «Ліван» у Баку, їх же звинуватили у хуліганстві. Генеральний секретар Ради Європи Торбьон Янгланд наголосив у зв'язку зі справою блогерів, що мова йде не тільки про свободу Еднана та Еміна, але й про свободу та благополуччя всіх людей в Азербайджані. У Британії вийшов новий роман Володимира Набокова. Останній незавершений роман лауреата Нобелівської премії з літератури Володимира Набокова «Лаура та її оригінал» випустило сьогодні британське видавництво «Пенгвін». Роман випустили, незважаючи на передсмертний заповіт автора знищити рукопис. Син Набокова Дмитро, якому належав вибір щодо долі рукопису, в передмові написав, що у зв'язку з цим навіть вигадав нову назву роману «Дилема Дмитра». Володимир Набоков писав Лауру та її оригінал в останні роки свого життя у швейцарському місті Монтре. Роман написаний олівцем англійською мовою на 138 картках, які будуть виставлені 4 грудня на продаж на аукціоні Christie's у Нью-Йорку. Ірино?
Дякую. Це була Людмила Ваник із випуском міжнародних новин. Європейська свобода продовжує свій ефір. Зібравшись на нараду, міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні торкнулися українського питання. Насамперед йшлося про підготовку до саміту Україна-ЄС. Перебуваючи у Брюсселі, український міністр закордонних справ Петро Порошенко зустрівся із головами зовнішньополітичних відомств держав, які вважаються друзями України. За ходом зустрічі спостерігав наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, очевидно, основне завдання цих переговорів у форматі «Друзі України плюс Україна» – це підготовка саміту Україна-ЄС, що відбудеться за декілька тижнів у Києві.
Так, зустріч відбулася за участі держав, які відгукнулися на запрошення українського дипломатичного відомства. Це країни Балтії, члени Євросоюзу із Центральної та Східної Європи, а також північні держави – Фінляндія та Швеція, яка нині перебуває біля керма європейської спільноти. Логічно, що розмови точилися здебільшого навколо саміту Україна-ЄС. Як пояснив по закінченні зустрічі міністр закордонних справ України Петро Порошенко, основні дискусії майбутнього саміту вестимуться навколо угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною. Там мають бути відображені головні засади створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також запровадження безвізового режиму для українців. Чимало розмов було присвячено й енергетичним питанням, зокрема, програмі раннього попередження кризових ситуацій у енергетиці. Проте наразі ще невідомо, як здійснюватимуть цей обмін інформацією у двосторонньому форматі чи тристоронньому, очевидно, за участі Росії.
Ви згадали про візи. А що конкретно говорили про це учасники зустрічей?
Представники України сьогодні висловили переконання, що саміт стане поштовхом у безвізовому діалозі з Європейським Союзом. Невідомо тільки, якої сили буде цей поштовх. Хоча європейці взяли до уваги настійливі вимоги українських дипломатів і щодо подальшого спрощення процедури отримання віз, і щодо розширення категорій громадян на отримання безкоштовних віз. Проте українська влада повинна докласти зусиль, аби припинилися часті фальсифікації документів для отримання віз. Саме це і є поширеніший закид з боку країн Європейського Союзу.
Чи торкалися теми євроінтеграції України у контексті нових можливостей, які дає Лісабонська угода?
Відповідаючи на запитання у цьому ключі, голова українського зовнішньополітичного відомства Петро Порошенко каже, що нині у Європи розв'язані руки, тому можливість якогось прориву на цьому шляху не виключена.
До прийняття Лісабонської угоди просто відмовлялися обговорювати певні теми. На сьогоднішній день вони отримали можливість абсолютно відвертої дискусії над складними питаннями. І ця дискусія відбулася в тому числі і сьогодні під час нашої зустрічі в форматі «Друзі України». Я ще раз підкреслюю, що такої кількості міністрів такого рівня представництва давно не було. І в тому числі це пов'язано з новими можливостями Європейського Союзу. Але я чітко довів, що Україна сьогодні готова до важкої роботи для того, щоб продемонструвати досягнення на європейському шляху.
Заявив сьогодні міністр закордонних справ Петро Порошенко.
Віталію, сьогодні у Брюсселі європейські міністри оборони обговорювали проблеми піратства та хід операції «Аталанта» із попередження нападів сомалійських піратів. Є повідомлення, що Україна теж має намір наступного року приєднатися до патрулювань у Індійському океані.
Про те, що українські військові човни можуть незабаром стати учасниками операції «Аталанта», заявив сьогодні і пан Порошенко.
Україна конче зацікавлена в тому, щоб брати в цьому участь. Це український інтерес, це не тільки інтерес Європейського Союзу. Чому? Бо Україна п'ята в світі держава по кількості моряків, які працюють на комерційних кораблях. І в Україні на сьогоднішній день 3 кораблі з українськими заручниками перебувають сьогодні в полоні піратів.
Сказав міністр і додав, що кошти на участь українських військових у супроводі комерційних човнів значно менші, ніж ті, що витрачаються на сплату викупів за заручників. Тому на 2010 рік держбюджет передбачатиме понад 30 мільйонів гривень на протипіратську місію України.
Дякую. Це був брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А у Белграді сьогодні десятки тисяч громадян прощаються з главою Сербської православної церкви патріархом Павлом, котрий помер 15 листопада на 95-му році життя. Похорони відбудуться у четвер, 19 листопада. В агенційних повідомленнях зазначають, що покійний патріарх був людиною, яку серби найбільше поважали. У чому була причина такої популярності? Таке запитання ставимо ми нашому белградському кореспонденту Михайлу Рамачеву, який з нами на прямому зв'язку.
Добрий вечір. Єпископа Павла обрали патріархом 1990 року, коли йому було вже 76 років. Люди поважали його через похилий вік, глибоку побожність та надзвичайну скромність. На відміну від багатьох ієрархів, котрі поводяться неначе зірки шоу-бізнесу, займаються бізнесом і їздять джипами, патріарх уникав зайвої публічності та марнот. У воєнні 90-ті роки він послідовно нагадував, що треба поважати всіх людей. Через це його у Сербії часто називали «живим святителем». Однак саме в минулому 20-літті, тобто під його проводом, Сербська православна церква стала впливовим політичним чинником в країні. Ось що про покійного патріарха каже соціолог Мірко Дьорджевич, котрого вважають одним з кращих знавців внутрішніх відносин Сербської церкви.
Рано є йоша, а свакако є данас рано.
Поки що рано оцінювати його спадщину, оскільки він щойно відійшов. Тепер можу сказати лише те, що він зайняв чільне місце в Сербській православній церкві того самого року, коли політичним лідером Сербії став Слободан Мілошевич. Це значить, що він жив в час занепаду, розвалу держави та кривавих війн, і все це завдало удару і церкві, поділило не лише людей, але й церкву.
Коє глибоко погодило, ділило і саму церкву.
Михайле, а яку роль сербська церква відігравала за часів Павла у політиці?
Більшість ієрархів, а відтак і більшість священиків свого часу надавали підтримку режимові Слободана Мілошевича та його політиці, метою котрої було створення Великої Сербії. Покійний патріарх, щоправда, ніколи не виступав з націоналістичних великосербських позицій. Проте через обмежені повноваження він не міг вплинути на тих владик, котрі розповсюджували ненависть до інших народів та релігій. Консервативні ієрархи намагаються впливати на політику і суспільне життя і після скинення недемократичного режиму. А патріарх Павло від листопада 2007 року, тобто повні два роки, лежав у лікарні. Замість нього церковними справами керував синод.
Чи вже відомо, коли будуть обирати нового патріарха і чи відомі кандидати на цю посаду?
Досі відомі правила, згідно з якими надзвичайний собор владик має зібратися найпізніше 90 днів після смерті глави Сербської православної церкви. Отож, нового патріарха могли б обрати у лютому. А в разі, якщо не буде згоди, то вибори могли б відкласти до чергового засідання собору у травні. Відколи патріарха Павла госпіталізували, його заступником був чорногорський митрополит Амфілохій. У ієрархії є кілька фракцій, між котрими в минулих двох роках точилися іноді дуже гарячі полеміки, як щодо судоцерковних питань, скажімо, реформи обрядів, так і щодо участі церкви в суспільному житті та щодо виступів окремих владик. За неперевіреними даними, група єпископів ще минулого року прагнула обрати нового патріарха, але їй не вистачало голосів. Преса тоді зазначала, що у спорі між реформаторами і консерваторами перемогли помірковані.
На прямому зв'язку зі студією був белградський кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А Чехія сьогодні відзначає День боротьби за свободу. 17 листопада, 20 років тому, чеські студенти піднялися на масові акції протесту проти комуністичного режиму Чехословаччини. Події цих листопадових днів 89-го року назвали в історії Чехії та світу Оксамитовою революцією, котра ознаменувала крах комунізму, розповідає далі Ірина Халупа.
Нинішній президент Чехії Вацлав Клаус нагадав сьогодні біля будови празького гуртожитку, що події революції почалися саме тут, з демонстрації невеличкої групи чеських студентів, а потім суспільний виклик комуністичному режимові підтримали інтелігенція, робітники, молодь та мільйони чехів. Саме внаслідок цих подій, 17 листопада 1989 року, Чехія і Словаччина, які були до цього єдиною федеральною державою, стали незалежними, вступили до НАТО, Європейського Союзу, і сьогодні будують європейське демократичне життя. Не все так просто на цьому шляху. Відомо, що в Чехії, наприклад, окрім правих соціал-демократів, існує лівий рух, є екстремістські неонацистські сили. У самому чеському суспільстві сьогодні йде дискусія про шляхи розвитку демократії. Не всім подобається президент Клаус і його євроскептицизм, чи глава соціал-демократів Парубек з його заграванням з комуністами. І це є нормальний поступ демократичного суспільства. Це показало і сьогоднішнє відзначення 20-річчя Оксамитової революції, коли одні учасники вуличних походів кричали президенту Клаусу «Не ганьбися!», інші «Хай живе Клаус!». Ось що сказав про події Оксамитової революції з 17 листопада 89 року один з її учасників, студент тих днів Петер Гейма, нині мер одного з районів Праги.
Každý rok prožívám tuhle atmosféru velmi emocionálně, protože jsem byl jeden z...
Кожного року проживаю цю атмосферу дуже емоційно, бо був одним зі студентів, які були організаторами всіх тих акцій. А ще й тому, що наша родина була тодішнім режимом дуже переслідувана. Так що намагаюся, щоб ми були не лише раді, що маємо з цим святом вільну державу, але й щоб не допустили повернення до тоталітаризму. І всі відчувають, що це 20-та річниця революції. Це відчувається і в емоціях людей сьогодні, і в переживаннях наших. Я тепер не наче знову у вирі тих днів.
Праве то, що це колись проживало перед тими 20 лети.
Перший президент незалежної Чехословаччини, а потім і Чехії, Вацлав Гавел, відзначив 20-річчя Оксамитової революції на Народному проспекті, одній з центральних площ в Празі, де пом'янув у вівторок тих, хто не дожив до сьогоднішнього свята. Потім Гавел відвідав Сенат, де відбулася конференція, присвячена Оксамитовій революції. Вацлав Гавел критично оцінює сьогоднішню ситуацію. Він вважає, що не все, про що мріяли учасники революції, збулося. Гавел сьогодні попереджає, що розвиток демократії в Чехії гальмує нинішня бюрократія, а загрозою для поступу є нинішній своєрідний симбіоз у владі колишніх лівих з представниками спецслужб та частково корумпованими політичними верхами республіки.
Було зрозуміло, що та атмосфера не видержує. Овшем,
стало зрозуміло, що тієї атмосфери революції не дотримано. Ми не чекали, що все так відхилиться не лише від тодішніх ідеалів, але й від скоріше тодішньої атмосфери суспільної єдності. Для нас є неочікуваним, що все так радикально відійшло від тих ідеалів.
Сьогодні католицький єпископ Праги Вацлав Малій сказав у проповіді в соборі Святого Вита на Празькому граді, що гасло Вацлава Гавела від листопада 89-го року про те, що правда і любов переможуть над брехнею і ненавистю, є й далі актуальним для чехів.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі почуєте. Transparency International опублікувала річний звіт щодо корупції у світі.
What is worrying for us is that the vast majority of the 180 countries.
Турбує те, що зі 180 країн в нашому індексі більшість країн отримали менше ніж 5 балів у нашому рейтингу.
Німецькі студенти страйкували, Міністерство освіти відреагувало.
Я не розділяю всіх вимог, але визнаю, що були допущені технічні помилки при реалізації реформи.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса коментує продовження співпраці між НАТО і Україною. Чимало аналітики вважають, що активізація військової співпраці між Україною, Польщею та Литвою є фактично неофіційним початком вступу України до Альянсу. Деякі експерти продовжують радити Україні не поспішати до НАТО, а скоріше до ЄС. А впливові газети Європи також вказують на згубність передвиборчої лихоманки для слабкого відновлення економіки України. Далі Василь Зілгалов.
У понеділок в Брюсселі, як повідомляє польська Речі Посполіта, три країни – Польща, Литва і Україна – підписали угоду про створення в рамках НАТО військової бригади у складі трьох батальйонів зі штабом бригади у польському Любліні. До штабу входитимуть офіцери з трьох згаданих держав. Це міжнародне формування створене за прикладом так званого Єврокорпусу, до якого входять вояки з Німеччини, Франції, Бельгії, Іспанії, Люксембургу і Польщі. Міністр оборони Польщі Богдан Кліх назвав створення бригади «Ліпол Укрбрік» найбільшим польським військовим проєктом у рамках східної політики. Бригада буде готова діяти у бойових умовах до 2013 року. Чеська ДНЕС вважає, що спільні консультації в рамках НАТО-Україна, що відбувалися у понеділок в Брюсселі, посилюють сподівання про західних сил в Україні на вступ до Альянсу. Хоча Київ тим часом ще не отримав план дій щодо членства. На цих консультаціях йшлося про посилення реформ в українських збройних силах та політичні перетворення в Україні на шляху до її членства в НАТО. Ми зобов'язані підтримувати і допомагати Україні на цьому шляху, наголосив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен у понеділок в Брюсселі. Тим часом впливова лондонська Financial Times попереджає, що, цитую, передвиборна лихоманка в Україні є серйозною загрозою для слабкої ще тенденції відновлення економіки держави, кінець цитати. Газета також вважає, що обіцяних Міжнародним валютним фондом 4 мільярдів доларів кредиту, які наразі відкладені фондом із-за неузгодженої політики української влади, були б доброю підпорою для економічного пожвавлення в Україні. Але українські лідери можуть допомогти Україні отримати ці гроші у разі досягнення політичного консенсусу і рішучості у проведенні жорстких реформ, нагадує газета. Зокрема, Міжнародний валютний фонд вважає, що підписання президентом Віктором Ющенком закону про 20% підвищення зарплат і пенсій у державі є найбільшою перепоною для відновлення кредитування з боку фонду. Financial Times наголошує на словах прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, котра звинуватила Віктора Ющенка у тому, що зривом співпраці з Міжнародним валютним фондом президент намагається позбавляти коштів уряд і послаблювати шанси глави виконавчої влади на президентство. Таким був деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Міжнародна організація Transparency International опублікувала свій річний звіт щодо корупції у світі. У ньому мова, зокрема, йде про те, що високий рівень корупції не лише гальмує економічний розвиток слабких країн, а й блокує міжнародні спроби допомогти країнам, які найбільше потерпають від кризи, та сповільнює власні зусилля цих країн подолати кризу. Голова брюссельського офісу Transparency International Яна Міттермайер розповіла Радіо Свобода, як це відбувається.
What is worrying for us is that the vast majority of the 180 countries.
Турбує те, що зі 180 країн в нашому індексі більшість країн отримали менше ніж 5 балів у нашому рейтингу, де найменший рівень сприйняття корупції оцінюється в 10 балів, найнижчий у 0 балів. Це справді тривожить, зокрема в таких слабких країнах, як Афганістан, М'янма, Судан чи Ірак. В цей час економічного відродження, коли надаються величезні суми для стимуляції економік і різні донори допомагають потерпілим від кризи країнам, економічний поступ блокується поганим управлінням корумпованих урядів.
Чи є країни або регіони, де корупція зменшується?
It was actually surprising that in the former Soviet Union,
несподівано, деякі країни колишнього Радянського Союзу починають поборювати корупцію, зокрема Казахстан, Грузія, Азербайджан, навіть Росія. Її показники трішечки покращилися. Однією з причин такого покращення може бути й те, що уряди цих країн зрозуміли, що намагаючись виконувати вимоги країн-донорів, можна отримати фінансову підтримку. Також, зокрема, в Грузії ми бачимо велике зменшення корупції. Проте ці країни не отримали високих оцінок в нашому загальному індексі, бо корупція там продовжує існувати на багатьох рівнях. Тільки тому, що корупцію викорінено внизу, це не значить, що її викорінено на верхах. Щодо Росії, то це мікроскопічне покращення боротьби з корупцією на 0,1 бала можна інтерпретувати як позитивну реакцію на антикорупційну програму президента Медведєва.
Сказала Радіо Свобода голова брюссельського офісу Transparency International Яна Міттермайер. А тепер до Німеччини. Там сьогодні відбувся студентський страйк і демонстрації. Десятки тисяч молодих людей вийшли на вулиці міст, аби вказати на недоліки болонського процесу, що заважають, на думку молоді, спокійно і ефективно навчатися. Розповідає Ярослав Кандиба.
Водіям у великих містах Німеччини у вівторок потрібно було мати міцні нерви, а пасажирам набратися терпіння. Центральні вулиці тимчасово перекрили для транспорту, внаслідок чого утворилися пробки. Причина – демонстрації студентів і старшокласників. Вівторок став кульмінацією протестів, які розпочалися минулого тижня із захоплень лекційних залів. Тепер студенти вийшли на вулицю. Лише в Берліні в акції протесту взяли участь 12 тисяч молодих людей. Масові демонстрації відбулися також у Кельні, Мюнхені і Гановері. За словами речника мережі «Освітній страйк» у Бонні, Брауншвайгу та Нюрнбергу, знову мали місце захоплення університетських аудиторій. Серед іншого, студенти вимагають скасувати плату за навчання і наполягають на наданні їм більших прав при ухваленні рішень, які стосуються їхніх альма-матер.
Збори за навчання – це селективний інструмент. Це можна було побачити в останні роки. Велика кількість випускників шкіл саме через запроваджену плату за навчання відмовилися від здобуття вищої освіти. Багато хто кинув університет, оскільки здобуття вищої освіти стало йому не по кишені.
Сказав один з учасників студентської демонстрації в Дюссельдорфі. Крім того, студенти критикують помилки, яких політики допустилися при втіленні в життя реформ у рамках Болонського процесу. Запровадження двоступеневої системи освіти, бакалавр-магістр, на думку багатьох, було хибним кроком, принаймні у тій формі, в якій такі зміни здійснюються в Німеччині. Занадто короткі строки для навчання, перевантажені навчальні плани, часу не вистачає навіть на звичайну практику, не кажучи вже про участь у міжнародному академічному обміні або про підробіток. Поки що протести проходять мирно. Щоправда, минулого тижня ректор деяких університетів викликали поліцію, аби та звільнила захоплені студентами аудиторії. Однак таке втручання правоохоронців було винятком і все закінчилося без небезпечного сплеску емоцій. Цього разу студентські протести не були марними. Вже є перші заяви, які принаймні дозволяють сподіватися, що політики прислухаються до вимог молоді. Федеральний міністр освіти Анета Шаван висловила розуміння обуренням студентів.
Я не розділяю всіх вимог, але визнаю, що були допущені технічні помилки при реалізації реформи. Всі недоліки ми зафіксували. І тепер йдеться про те, щоб ці недоліки ліквідувати.
Сказала Шаван. За словами міністра, упродовж наступних 4 років німецький уряд має намір інвестувати в освіту і науку 12 мільярдів євро. Голова профспілок освітньої галузі Тьоне вважає, що і цього замало. За його підрахунками, для забезпечення рівних шансів в отриманні освіти, а також для покращення умов навчання, щорічно необхідно витрачати 40 мільярдів євро. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А уряд Данії виділив 3,5 мільйони доларів США на впровадження в Україні проєкту з розвитку громадянської активності. Проєкт ставить за мету сприяти розробці законопроєктів, сприятливих для функціонування українського громадянського суспільства. Далі Богдана Костюк.
Без сприятливого законодавства громадський сектор перетворюється на бідного родича, який підтримують міжнародні фонди та організації на кшталт Фонду відродження або Європейської комісії. І тут Україна не виняток на пострадянському просторі. Закон України про об'єднання громадян визнаний українськими і міжнародними експертами таким, що суперечить Європейській конвенції з прав людини і потребує кардинальних змін. Розповідає учасник українсько-данського проєкту, голова громадської коаліції України Максим Лациб.
Проблема в тому, що закон містить багато обмежень. Громадську організацію в Україні створити набагато складніше, ніж навіть бізнес-асоціацію. До того ж, юридичні особи не мають права об'єднатися в громадські організації. Обмежені кордони діяльності громадських організацій, так ресурсна база для діяльності організацій громадянського суспільства. На жаль, в Україні тим же законом обмежена. Все це значно ускладнює можливість розвитку громадянського суспільства.
Тож головний напрямок реалізації данського проєкту – залучити громадськість до розробки нових законопроєктів, що сприятимуть ініціативам громадян. Окрім фінансової допомоги, тут у пригоді стане і законодавчий досвід Данії. Адже данські закони, що регулюють діяльність неурядового сектору, вважаються одним із найкращих у Європі. Другий напрямок проєкту – підтримка неурядових громадських організацій і місцевих об'єднань громадян. Як повідомив координатор проєкту Валерій Олійник, цей напрямок реалізовуватиметься у 7 областях – Донецькій, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Херсонській, Волинський, Хмельницький та Чернігівський по трьох головних напрямках.
Проект працює перше – це представлення інтересів і захист прав вразливих верств населення. Другим тематичним напрямком нашої програми – гуманізація діяльності органів правопорядку, правоохоронних органів і пенітенціарної системи, тюремної системи в Україні. І третій тематичний напрямок – активізація участі громадян в процесі прийняття рішень на місцевому рівні.
Проєкт здійснюється у партнерстві між урядом Данії та програмою розвитку ООН. І, як повідомив менеджер проєктів програми розвитку ООН Михайло Мінаков, діяльність цього проєкту доповнює роботу інших програм, пов'язаних з підтримкою громадянського суспільства в Україні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Ірина Штогрин. Будьте здорові і почуємось!
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міністерство внутрішніх справ викрило низку схем при закупівлях Міністерством охорони здоров'я медичних препаратів за завищеними цінами. Про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. За його словами, протягом 4 років після підписання меморандуму МОЗ закуповувались препарати одних і тих же виробників за цінами значно вищими, ніж пропозиції фонду Клінтона для країн, що розвивають. Ми вважаємо, каже він, що в цій ситуації держава зазнала необґрунтованих збитків на суму понад 32 мільйони гривень, які б могла зекономити для закупівлі більшої кількості медпрепаратів і обладнання, сказав міністр Луценко. Тим часом стало відомо, що загальна кількість померлих від грипу в Україні станом на вівторок вечір сягнула 328 людей. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я. За цими даними, за минулу добу від захворювання і ускладнень померли 12 людей, зокрема дві вагітні жінки та дитина. Станом на вечір понеділка було 315 померлих. В інтернеті з'явилося ще одне відеозвернення працівника російських правоохоронних органів. Слідом за майором міліції із Новоросійська Олексієм Димовським виступив працівник військової прокуратури міста Сочі, капітан юстиції Олександр Попков. Він говорить про корупцію та випадки безпідставних житлових пільг для командирів та про переслідування тих, хто насмілився поскаржитись. За словами Попкова, кримінально-процесуальна система в Росії скерована не на вияснення істини, а на засудження людини будь-якими способами, коли припинення справи вважається за неуспіх. Народний артист України, відомий кіноактор Микола Олялін, помер у віці 68 років. За своє творче життя Олялін знявся у 60 стрічках. Найвідоміша роль Миколи Оляліна в кіно – роль капітана Цвітаєва у кіноепопеї «Звільнення», яка принесла йому міжнародну славу. З 1968 року Олялін працював на кіностудії імені Олександра Довженка. І ще одне повідомлення про успішне завершення операції з розділення сіамських близнюків повідомили австралійські медики. Операція тривала 25 годин. Дівчатка-близнюки Трішна і Крішна народилися в Бангладеш 3 роки тому з приліпленими голівками. 2 роки тому їх привезли у важкому стані до Австралії. Це випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у вівторок, 17 листопада. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Спершу розповім коротко про найголовніші теми першої 15 хвилинки. Чи має Єхануров шанси знову стати міністром оборони?
Єхануров порушив закон, він не виконав закон про чисельні збройні сили у 2008 році, а це неприпустимо для державного чиновника і для міністра. Другий, Єхануров приймав рішення з майнових питань в той період, коли це було заборонено розпорядженням уряду.
Промислове виробництво в Україні – маленькі плюси на тлі великих мінусів.
Починаючи з вересня місяця, порівняно з попередніми місяцями, бачимо по деяким галузям, це і легка промисловість, і виробництво продуктів харчування, і покращення.
У Чехії сьогодні святкували 20-річчя Оксамитової революції.
перший президент Незалежної Чехословаччини, а потім і Чехії Вацлав Гавел відзначив 20-річчя Оксамитової революції на Народному проспекті, де пом'янув у вівторок тих, хто не дожив до сьогоднішнього свята.
Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Випуск починаємо оглядом українських подій. Близькими до нуля вважають у парламенті перспективи Юрія Єханурова бути призначеним на посаду міністра оборони. А фракція партії регіонів не лише не збирається голосувати за призначення нового міністра, а й ініціює відставку голови уряду Юлії Тимошенко. Більше про останні політичні перипетії наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Хоча офіційного подання кандидатури міністра оборони ще не було, парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони вже рекомендував відхилити запропоновану президентом на посаду голови відомства кандидатуру Юрія Єханурова, каже голова парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Анатолій Гриценко.
Наш комітет приймає рішення за професійними ознаками. Перше, Єхануров порушив закон, він не виконав закон про чисельність Збройних сил у 2008 році, а це неприпустимо для державного чиновника і для міністра. Друге, Єхануров приймав рішення з майнових питань в той період, коли це було заборонено розпорядженням уряду. Я переконаний, що якби Єхануров сам був прем'єр-міністром, а хтось із міністрів не виконав розпорядження, він би сам поставив питання про відповідальність такого міністра. Тому все логічно.
На думку Анатолія Гриценка, питання, чи буде до виборів призначено нового міністра оборони, зараз повністю залежить від президента.
Він ніс кандидатуру, яка абсолютно неприйнятна для жодної фракції. Таким чином спалюють політиків. Значить, він спалить Єханурова остаточно.
Юрія Єханурова було звільнено з посади міністра оборони за звинуваченнями у корупції. Проте Генпрокуратура відмовила у порушенні проти екс-міністра кримінальної справи. У свою чергу, голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат Бютівець Сергій Міщенко, вважає історію зі звинуваченнями ще не закінченою.
На сьогоднішній день відносно цих матеріалів остаточне рішення не прийнято, тому що є обскарження дій прокуратури в судах.
Про неприйняття кандидатури Юрія Єханурова кажуть і у фракції партії регіонів. Навіть про президентська частина НУНС ще не визначилася щодо президентської ж кандидатури, каже голова групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко.
Це питання відкрите, будемо обговорювати його на засіданні групи «За Україну», коли президент несе офіційну кандидатуру. Але є різні думки з цього приводу, як позитивні, так і негативні. А моя думка буде полягати в тому, що я проситиму вас дозволу її не виголошувати до рішення групи «За Україну».
Натомість представник президента в парламенті Ігор Попов сподівається, що депутати можуть підтримати кандидатуру Юрія Єханурова після того, як він особисто проведе зустрічі із фракціями. Тим часом фракція партії регіонів розпочала консультації з іншими політичними силами про відставку прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за ігнорування закону про підвищення соціальних стандартів. Регіонали погрожують навіть блокувати парламентську трибуну, якщо уряд не виконуватиме закон про підвищення соціальних стандартів, а відправити Юлію Тимошенко відставку не вдасться. Щодо законодавчої роботи, то цього дня депутати розглядали законопроекти, які відхилив президент, і не змогли подолати жодного вето голови держави. Зокрема, не набрали необхідної кількості голосів, а відтак були скасовані законопроекти про всеукраїнський референдум та про протидію хабарництву, що передбачав суворіше покарання за корупційні дії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
26% за 10 місяців, саме настільки, за даними Державного комітету статистики, впало в Україні промислове виробництво. Втім, є й плюси. Що означають ці тенденції і чого очікувати в майбутньому? Про це в матеріалі моєї київської колеги Тетяни Ярмощук.
Найбільше падіння української промисловості було зафіксоване на початку року – понад 30%. Тепер же ця цифра дещо скоротилася і становить трохи більше 26%. Такі результати урядовці називають очікуваними. Проте відзначають, що протягом останніх місяців ситуація покращується. Деякі галузі демонструють зростання, зауважує заступник міністра економіки Михайло Поживанов. І сьогодні є підстави сподіватися, що так буде і надалі.
Починаючи з вересня місяця, порівняно з попередніми місяцями, бачимо по деяким галузям. Це і легка промисловість, і виробництво продуктів харчування, і наші експортні галузі. Це гірничо-металургійний комплекс, це машинобудування. Покращення ситуації, я сподіваюся, що це вже ото покращення, котре продовжиться от жовтні, в листопаді місяці.
Зважаючи на цю тенденцію, вважає Михайло Поживанов, на кінець року Україна може скоротити падіння промисловості до 20%.
Думаю, що ця цифра зменшиться, не буде не більше 20%. Ці десь 6% ми зможемо перекрити.
І з тим, що динаміка промислового виробництва покращується, погоджуються і економісти. Проте, наголошує директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло, це відбуватиметься насамперед через ефект статистичного порівняння, оскільки порівнюватимуть із останніми місяцями минулого року, коли падіння промисловості било рекорди. Хоча, каже Жаліло, є і об'єктивні підстави для оптимізму.
Йдеться про поліпшення в харчовій промисловості, це традиційне осіннє пожвавлення виробництва. Йдеться про повільне, але стабільне відновлення металургії, про позитивну динаміку взагалі на внутрішньому ринку. Хоча це відновлення є вельми повільним. Дуже значне занепокоєння сьогодні стріляє ситуацію в машинобудуванні. На жаль, ця галузь, мабуть, найбільше з усіх інших провалилася в період кризи. І темпи її відновлення дуже слабкі. Фактично вона знаходиться сьогодні на рівні кризового дна.
Окрім машинобудування, значне зниження виробництва цьогоріч зафіксоване і у виробництві будівельних матеріалів та легкій промисловості. Найкращою ж динаміка є у виробництві коксу та нафтопродуктів. Тетяна Ярмашук, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні про події в світі. Чехія сьогодні відзначає День боротьби за свободу. Саме 20 років тому, 17 листопада, чеські студенти піднялися на масові акції протесту проти комуністичного режиму тодішньої Чехословаччини. Події цих листопадових днів 1989 року назвали в історії Чехії Оксамитовою революцією, котра ознаменувала крах комунізму. За святкуванням у Чехії стежила Ірина Халупа.
Нинішній президент Чехії Вацлав Клаус нагадав сьогодні біля будови празького гуртожитку, що події революції почалися саме тут, з демонстрації невеличкої групи чеських студентів. А потім суспільний виклик комуністичному режимові підтримали інтелігенція, робітники, молодь та мільйони чехів. Саме внаслідок цих подій 17 листопада 1989 року Чехія і Словаччина, які були до цього єдиною федеральною державою, стали незалежними, вступили до НАТО, Європейського Союзу, і сьогодні будують європейське демократичне життя. Не все так просто на цьому шляху. Відомо, що в Чехії, наприклад, окрім правих соціал-демократів, існує лівий рух, є екстремістські неонацистські сили. У самому чеському суспільстві сьогодні йде дискусія про шляхи розвитку демократії. Не всім подобається президент Клаус і його євроскептицизм, чи глава соціал-демократів Парубек з його заграванням з комуністами. І це є нормальний поступ демократичного суспільства. Це показало і сьогоднішнє відзначення 20-річчя Оксамитової революції. Коли одні учасники вуличних походів кричали президенту Клаусу «Не ганьбися», інші «Хай живе Клаус». Ось що сказав про події Оксамитової революції з 17 листопада 89 року один з її учасників, студент тих днів Петер Гейма, нині мер одного з районів Праги.
Кожний рік проживаю цю атмосферу дуже емоційно, тому що сам був один.
Кожного року проживаю цю атмосферу дуже емоційно, бо був одним зі студентів, які були організаторами всіх тих акцій. А ще й тому, що наша родина була тодішнім режимом дуже переслідувана. Так що намагаюся, щоб ми були не лише раді, що маємо з цим святом вільну державу, але й щоб не допустили повернення до тоталітаризму. І всі відчувають, що це 20-та річниця революції. Це відчувається і в емоціях людей сьогодні, і в переживаннях наших. Я тепер неначе знову у вирі тих днів.
Праве то, що це колись проживало перед тими 20 лети.
Перший президент Незалежної Чехословаччини, а потім і Чехії, Вацлав Гавел, відзначує 20-річчя Оксамитової революції на Народному проспекті, одній з центральних площ в Празі, де пом'янув у вівторок тих, хто не дожив до сьогоднішнього свята. Потім Гавел відвідав Сенат, де відбулася конференція, присвячена Оксамитовій революції. Вацлав Гавел критично оцінює сьогоднішню ситуацію. Він вважає, що не все, про що мріяли учасники революції, збулося. Гавел сьогодні попереджає, що розвиток демократії в Чехії гальмує нинішня бюрократія, а загрозою для поступу є нинішній своєрідний симбіоз у владі колишніх лівих з представниками спецслужб та частково корумпованими політичними верхами республіки. Він вважає з цього приводу.
Було зрозуміло, що та атмосфера не видержує.
Стало зрозуміло, що тієї атмосфери революції є недотримано. Ми не чекали, що все так відхилиться не лише від тодішніх ідеалів, але й від, скоріше, тодішньої атмосфери суспільної єдності. Для нас є неочікуваним, що все так радикально відійшло від тих ідеалів.
Сьогодні католицький єпископ Праги Вацлав Малій сказав у проповіді в соборі Святого Вита на Празькому граді, що гасло Вацлава Гавела від листопада 89-го року про те, що правда і любов переможуть над брехнею і ненавистю, є й далі актуальним для чехів.
Про святкування в Чехії 20-річчя Оксамитової революції розповідала Ірина Халупа. Завтра у Стокгольмі відбудеться саміт «Європейський Союз-Росія». Напередодні сторони ухвалили меморандум про механізм раннього попередження в сфері енергетики. Документ покликаний насамперед забезпечити безперебійність поставок російського газу до країн ЄС. З нами на прямому зв'язку наш московський оглядач Віталій Портніков. Вітаю, Віталію. І моє перше запитання – чого чекати від цього саміту?
Ну, це звичайно протокольний саміт між Європейським Союзом і Російською Федерацією. Такі саміти відбуваються постійно, і не треба очікувати від нього якихось сенсацій. Президент Росії Дмитро Медведєв, який прибуде до Стокгольму, зустрінеться тут із прем'єр-міністром Швеції, головуючою Євросоюзу, паном Рейнфельдом, головою Єврокомісії паном Борозо та головним комісаром з питань зовнішньої політики Європейського Союзу паном Соланою. Я хотів би наголосити, що і пан Солана зараз залишає свою посаду, і шведське головування в Європейському Союзі закінчується, буде нова форма, як відомо, головування у Європейському Союзі. Так що з цього огляду також не варто очікувати від зустрічі між Росією і Європейським Союзом будь-яких ось серйозних сенсацій. Сам факт того, що зустріч у Стокгольмі, це вже можна сказати успіх, тому що російська сторона після того, як міністр закордонних справ Швеції Карл Більд виступив з гордою критикою російської зовнішньої політики, взагалі не хотіла цієї зустрічі у Стокгольмі проводити і наполягала на тому, щоб вона пройшла в Брюсселі. Втім, росіяни вирішили потім, що європейці зрозуміли їхній сигнал, що більше таких гострих слів, які дозволив собі міністр закордонних справ Швеції, не дозволить собі жодний дипломат Європейського Союзу з побоювання, що його столиця буде бойкотована Російською Федерацією. Після цієї виховної, з точки зору Москви, роботи погодився все ж таки президент Росії зустрітися з головуючим в Євросоюзі прем'єр-міністром Швеції на його власній території. Зараз питання, які будуть обговорювати пан Медведєв та його європейські співрозмовники, є і енергетичні питання, і питання співробітництва між Російською Федерацією і Європейським Союзом в економічній площині. Тут треба сказати, що збирається Європейський Союз говорити з Москвою щодо створення митного союзу між Росією, Білорусією і Казахстаном, тому що вважається, що запровадження правил цього митного союзу може серйозно позначитися на проблемах європейських виробників продукції, які будуть тепер підкорюватися загальним правилам на всій території цих трьох країн. Це також досить серйозна тема для дискусії між Росією і європейцями.
Віталію, вчора буквально Росія і ЄС підписали меморандум про механізм раннього попередження в сфері енергетики. І російська сторона розглядає це як великий прогрес. Чи, на твою думку, так це?
Я вважаю, що це можна погодитися, тому що те, що відбувалося минулого року з газопостачанням, було безумовно серйозним викликом корпоративних схем постачання газу, ці цивілізовані схеми, за яку борються зараз в Європейському Союзі. Коли Європейський Союз і Росія підписують угоду про те, що буде механізм попередження, це означає, що буде створений механізм контролю, який вчасно дозволить продемонструвати, хто саме винний у проблемах з постачанням газу на європейський континент. Деякі російські спостерігачі дійсно говорять, що це серйозний удар по Україні. Однак, якщо Україна скористається цим меморандумом і європейські спостерігачі з'являться на українських газопостачальних станціях і зафіксують, хто саме і з якої причини припинив, скажімо, під час якогось наступного газового конфлікту постачання газу в Європі, Україні вдасться нанести по репутації «Газпрому» такий нищівний удар, який може взагалі стати крапкою на історії цієї компанії як надійного постачальника газу в Європу. Так що Україна просто має скористатися цією зброєю, яку надала їй Європейський Союз і Росія, і готуватися до серйозних і, можливо, остаточної атаки на «Газпром», як на підприємство, яке не здатне виконувати своїх обов'язків. Підсумки цієї діяльності будуть прекрасними і для Європи, і для України, і дозволять натиснути на Росію з метою ліквідації цієї монополії і розділення «Газпрому», так, як це відбувається з точки зору постачання газу у цьому цивілізованому світі.
Дякую, Віталію, і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш московський оглядач Віталій Портніков. І далі у «Свободі сьогодні». Корупція у світі. Україну віднесли до найпроблемніших країн.
У звіті Transparency International наголошено, що, цитую, політичний хаос в Україні призвів до падіння у 2009 році індексу сприйняття корупції з 2,5 балів до 2,2 балів.
Сенсаційне відкриття українських кардіохірургів.
Новий метод лікування вродженої вади серця дозволяє під час проведення кардіохірургічних операцій із застосуванням штучного кровообігу уникнути використання донорської крові.
Сьогодні День студента.
Студентство – це є наше майбутнє.
Така молодіж безответственна, навіть по моєму сину дивлюся.
Це мислячий прошарок населення, це майбутнє нації.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Зеновій Фріс. Індекс прийняття корупції за 2009 рік, оприлюднений міжнародною організацією Transparency International, свідчить, що корупція залишається серйозним викликом для всіх регіонів світу. Особливо серйозною проблемою є корупція в країнах, де індекс її сприйняття нижчий від коефіцієнта у 5 балів. Серед найпроблемніших країн у плані корупції у світі є Україна, в якій, за висновками Transparency International, політичний хаос лише погіршив ситуацію. Більше про висновки щодо корупції в Україні та світі Василь Зілгаов.
Представники Transparency International висловлюють своє занепокоєння тим, що із 180 країн світу, включених у звіт щодо корупції за 2009 рік, більшість перебуває нижче показника сприйняття корупції у 5 балів із можливих 10 балів, коли за найвищим балом корупція в країні найнижча. Особливо небезпечна ситуація зі сприйняттям корупції у таких країнах світу, як в Афганістані, Судані, Іраку. У цих країнах, в умовах світової кризи, як стверджується у звіті Transparency International, чимало міжнародних пакетів допомоги у відновленні економік блокуються саме високою корупцією. Міжнародні експерти з Transparency International визначають певні успіхи у боротьбі з корупцією в окремих країнах колишнього радянського простору. Так, речниця Transparency International Яна Міттермайер каже з приводу цього.
Стало фактично сюрпризом, що у деяких країнах колишнього Радянського Союзу відзначене покращення індексу сприйняття корупції, зокрема в Казахстані, Грузії, трохи у Росії і незначні позитивні зрушення в Азербайджані. У цих країнах, вірогідно, влада зрозуміла, що антикорупційні заходи виправдовують себе та приваблюють більше іноземних інвестицій.
Response to the newly adopted anti-corruption package of President Medvedev.
Зокрема, в Росії, як вважає Міттермайер, певну позитивну роль відіграв пакет антикорупційних законів президента Медведєва, котрий ухвалила Російська Дума. Індекс сприйняття корупції в Росії підвищився у 2009 році на 0,1 у порівнянні з 2,1 бала у 2008 році. У звіті Transparency International наголошено, що, цитую, політичний хаос в Україні призвів до падіння у 2009 році індексу сприйняття корупції з 2,5 балів у 2008 році до 2,2 бала у цьому році, кінець цитати. Це один із найнижчих показників для України за десятиріччя публікації таких даних. Міжнародні експерти вважають вирішальною погіршення ситуації в Україні політичну корупцію, яка сприяє поширенню корупції у приватному секторі, цитую, поряд з високим рівнем терплячості з байдужиння щодо корупції серед громадян України, кінець цитати. Низка міжнародних експертів засвідчують особливе посилення корупції, яка глибоко в вкорінена в діловому світі України, особливо в енергетиці, і що якраз ця корупція і темні зв'язки з російськими інтересами є причинами особистої ворожнечі і заплутують політичну сцену України, вказують аналітики. Чимало міжнародних спостерігачів визначають, що в Україні з посиленням бюрократії небачених масштабів набуває хабарництво. Transparency International вважає, що у ситуації, коли в Україні поряд з байдужістю суспільства спостерігається послаблення засобів боротьби з корупцією, не доводиться очікувати чогось кращого на майбутнє, окрім, цитую, ще похмурішої перспективи, кінець цитати, щодо такого ганебного явища в українській державі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українські дитячі кардіохірурги зробили сенсаційне відкриття. Вперше в світі винайшли і застосували новий метод лікування вроджених вад серця у немовлят. Він полягає у використанні пуповинної крові дитини. Лікарі переконані, це убезпечить немовля від інфекцій, які можуть потрапити до організму з кров'ю донора, а операція в такому випадку коштуватиме набагато дешевше. З подробицями про нове відкриття українських кардіохірургів Олена Римовська.
Українські кардіохірурги винайшли новий метод лікування вродженої вади серця. Він дозволяє під час проведення кардіохірургічних операцій із застосуванням штучного кровообігу уникнути використання донорської крові. В результаті ранньої діагностики плоду на вроджену ваду серця лікарі визначають, що відразу після народження немовляті знадобиться операція. Знаючи заздалегідь про оперативне втручання, під час пологів пуповинну кров збирають у спеціальний резервуар. Пізніше її використовують для штучного кровообігу новонароджених. Винахід здійснили лікарі науково-практичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Директор центру, доктор медичних наук Ілля Ємець, переконаний, таким чином вдасться убезпечити немовля від інфекцій, які можуть потрапити разом із донорською кров'ю. Водночас суттєво скорочуються витрати на операцію.
Хоч ми перевіряємо донорів, і інфекція вона мінімізується. Навіть професійні ці донори вони можуть бути причиною цих страшних інфекцій. Ми відразу запобігаємо. Гроші на обстеження дуже коштовні. Ми запобігаємо того, що не треба сумісність між донорською кров'ю і тією. Ми можемо навіть скоротити на обладнані лабораторії.
Із застосуванням нового методу вже проведено 3 операції. Результати втішні, кажуть у центрі. Проте для доказовості нового методу операцій потрібно не менше 30. У центрі порахували, одна така операція коштує державі щонайменше 30 тисяч гривень. Ранню діагностику вродженої вади серця у США та Західній Європі практикують уже близько 20 років. Провідний світовий кардіохірург, директор Центру серцевої кардіохірургії вроджених вад серця Роджер Мі вважає ранню діагностику чи не єдиним методом, якнайшвидше вилікувати дитину від вродженої вади серця.
Це дозволяє підготуватися до тих проблем, які виникають після народження дитини. Відповідно, набагато дешевшим є медичне втручання, адже про хворобу знають іще тоді, коли вона на ранній стадії.
Наступного року Центр дитячої кардіології та кардіохірургії відкриє іще один корпус. Щоправда, коштів на його оснащення поки немає. Проте лікарі вже готові до нових відкриттів. Ілля Ємець припускає, що пуповинну кров можна використовувати не лише в серцевій хірургії. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні День студента. Чи знаєте ви, що кожний 18-й українець є студентом? За останні 10 років кількість тих, хто навчається у вузах, зросла на 600 тисяч до 2,5 мільйонів. В Україні є 900 вищих навчальних закладів, плюс 1000 їхніх підрозділів. Це в середньому в десятеро більше, ніж, скажімо, у Франції та Великобританії. Які сьогоднішні студенти? Опитування на київських вулицях провів наш київський колега.
Студентство – це є наше майбутнє. Взагалі, ми повинні тільки думати про те, щоб молодь була найобразованіша в нашій Україні, найсучасніша. Тому все треба віддавати молоді.
Всі ми надіємося тільки ж на молодіж, на майбутнє. Така молодіж безответственна. Навіть по моєму сину дивлюся, коли б я була студенткою, ми більш були ответственні, трохи вони розбаловані є.
Це мислячий шарок населення, це майбутнє нації. Студенти зараз в недостатній кількості, скажімо, зараз фінансуються. Держава не дає розвиватися повністю потенціал студентства, в майбутньому виростити справжнього професіонала.
Я вважаю, що кожне суспільство має дбати про студентство, тому що це майбутнє. Потім буде основа інтелігенція нації. Наше суспільство, воно формується завдяки студентам. Треба, щоб влада, країна все-таки більшу увагу, мабуть, звертала. стали, все ж таки підтримувати молодь треба завжди, незважаючи ні на що.
Навчання – це світ, щоб вони менш палили і менш вживали пиво. Оце буде ще краще для студентства і для суспільства.
І це все на сьогодні. Свободу сьогодні готував і вів Зиновій Фріс. Я бажаю вам гарного вечора, гарного настрою. А щоб цей настрій був ще кращим, послухайте фрагмент ось цієї пісні.
Ой, на, ой, на, ой, та жінці жуть, а сусід горою, ярдолиною, козаки йдуть. Ей, долиною, гей, широкою, козаки йдуть. Попер, попереду, Дорошенко, попер, попереду, Дорошенко, везе своє військо, славне Запорізьке, Дорошенко. Дорошенко, везе своє військо, славне Запорізьке, Дорошенко.